ეთერშია რადიო რომანი საქართველო. საქართველო უპირველეს ყოვლისა.
განვაგრძობ პეტრე იბერის წერილის ტოტალიტარიზმის რეინკარნაცია გადაცემას. წინა გადაცემაში ჩვენ ვეხებოდით პეტრე იბერი აანალიზებდა სტაგნაციის პერიოდს. შეგახსენებთ, რომ სტაგნაციის პერიოდს პეტრე იბერი უწოდებს მხოლოდ და მხოლოდ ბრეჟნევის იმ პერიოდს, რომელსაც გარკვეულწილად პოზიტიური ძვრები ახლდა სოციალური განვითარების თვალსაზრისით. აქვე შეგახსენებთ, რომ პეტრე იბერის წერილთა სერია ტოტალიტარიზმის რეინკარნაცია დაიბეჭდა ივერიის 31, 32, 33 და 35 ნომრებში. პეტრე იბერი წერს: თუ დემოკრატიულ წყობაში, რომელსაც არ გააჩნია უკიდურესი პოლისები მესაკუთრეებისა და უსაკუთროდა არ იგულისხმება საკუთრების მეტნაკლებობა, არამედ მფლობელობის პრინციპი და კანონის განსაზღვრულობა, ხელისუფლების შეცვლა დაკავშირებულია სოციალურ დინამიზმთან და შესაძლებლობათა განუწყვეტელ აქტუალიზებასთან, განსაკუთრებით ეკონომიკის დარგში, ტოტალიტარულ სისტემაში, რომელსაც მხოლოდ ერთი მესაკუთრე ჰყავს, ცვლილებები, როგორც ვნახეთ, არის ძალაუფლების მპყრობელის ბატონობის იარაღი. ცხადია, დემოკრატიული პრინციპით განხილული სტაგნაცია თავისი არსებით უარყოფითი მოვლენაა. მაგრამ საქმეც ისაა, რომ საკითხი ეხება არა დემოკრატიას და ეკონომიკურ წყობას, არამედ ტოტალიტარულ სისტემას, რომელსაც ეკონომიკის ნაცვლად იდეოლოგია აქვს სოციალურ ურთიერთობათა მოსაწყობად. ტოტალიტარიზმი გამორიცხავს ყოველგვარ სპონტანურობას და თვითორგანიზებას, რაც წარმოადგენს დემოკრატიული წყობის და საერთოდ ნებისმიერი საზოგადოებრივი ან სოციალური წყობის არსებას. ასეთი იყო დასასრული ჩვენი წინა გადაცემისა. განვაგრძობ კითხვას პეტრე იბერის წერილისა ტოტალიტარიზმის რეინკარნაცია. მე ვფიქრობ, აქ გამოთქმული მოსაზრებები ეკონომიკისა და იდეოლოგიის ურთიერთმიმართების შესახებ გარკვეულწილად ყურადსაღებია, რადგანაც გავრცელებული აზრი, რომ ტოტალიტარული რეჟიმი განიცდის ეკონომიკურ კრიზისს, სურათს არასწორ პერსპექტივას აძლევს. სწორედ არის ცდა, რომ ეს არასწორი პერსპექტივით ან მეორე სარკეში ასახული ტოტალიტარიზმის სურათი გასწორებულ იქნას. პეტრე იბერი განაგრძობს: რამდენადაც ტოტალიტარული სისტემის არსებით საფუძველს წარმოადგენს არა ეკონომიკა, არამედ იდეოლოგია, შეუძლებელია საუბარი ტოტალიტარული სისტემის ეკონომიკური კრიზისის შესახებ. ის ფაქტი, რომ ტოტალიტარულ სისტემაში მაინც არსებობს ეკონომიკური სექტორი, სახელდობრ სამხედრო მილიტარისტული, გაპირობებულია სისტემის იდეოლოგიური და იმპერიული მოთხოვნილებით. ეს არაფერს არ ცვლის. ამ სექტორის გავლენა საერო წარმოებაზე და ცხოვრების ტექნოლოგიურ დონეზე და მით უმეტეს სოციალურ ურთიერთობებზე სრულიად უმნიშვნელოა, თუ კი საერთოდ არის. იგი არ წარმოადგენს არც ეკონომიკურ სტიმულატორს, როგორცაც წარმოადგენს სამხედრო სექტორი ეკონომიკურ რესპუბლიკანურ ან დემოკრატიულ წყობაში. ესეც გასათვალისწინებელია, როდესაც ვაანალიზებთ სტაგნაციის ერთ მეტად მნიშვნელოვან ასპექტს, მეორე ეკონომიკას ბრჭყალებში. აქ აღნიშნა მეორე სრულიად ზედმეტია, რადგანაც სწორედ ეს ეკონომიკა არის მატარებელი ნამდვილი ეკონომიკის ნიშნებისა და მიუხედავად მისი ქურდული ხასიათისა, იგი განხილულ უნდა იქნას როგორც პოზიტიური მოვლენა, როგორც არაეკონომიკურ იდეოლოგიურ სისტემაში ეკონომიკური ცნობიერების შემომტანი და ანტისისტემური სპონტანური ურთიერთობების ჩანასახი. საკმარისია გავიხსენოთ, რა ხდებოდა საქართველოში 60-იანი წლების მეორე ნახევარში. აქ პეტრე იბერი აკეთებს ამგვარ შენიშვნას: 1972 წლამდე, შევარდნაძის აბობოქრებამდის, რომელმაც სისხლიანი გუთნით მსუბუქად გადახნა საქართველო თავის ქართულ ეტაპზე და მოსკოვში საპერო სტროიკოთ თვითფრინავის უიღბლო გამტაცებელ ყმაწვილთა დახვრეტის ცოდვა გაიყოლა. მსგავსი უსამართლობა თვით ფორმალურადაც კი ძნელი მოსანახია უსამართლობით ცნობილ საბჭოთა სისტემაში, განსაკუთრებით სტალინის შემდგომ, როგორი უსამართლობითაც დახვრიტეს ცოცხლად დარჩენილი ყმაწვილები და განსაკუთრებით და აღმაშფოთებლად მღვდელი, რომელიც 2 წელი არ ენახათ მათ. ის, რომ ამ ყვაწვილთა არდახვრეტის ხმები პერიოდულად ვრცელდებოდა ტიპოლოგიურად სტალინურ სადისტურ ცინიკურ მეთოდთა რიგს განეკუთვნება, რადგან არავითარი ლეგალური საშუალება მათი შემოწმებისა არ არსებობდა. შენიშვნის დასასრული. მაშ საკმარისია გავიხსენოთ, რა ხდებოდა საქართველოში 60-იანი წლების მეორე ნახევარში, წერს პეტრე იბერი, რომ შევაფასოთ მეორე ეკონომიკის ან ჩრდილოვანი ეკონომიკის ეს სოციალური ღირებულება. ამ საკითხს შეუძლებელია არ მიაქციო ყურადღება, მაგრამ ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, რომ საქმე ეხება ტოტალიტარიზმის სპეციფიკურ პირობებში ეკონომიკის იდეოლოგიით შეცვლის და დახლდა სიცარიელის, რამე თუ იდეოლოგია დახლებს არავსებს, ცდას ტოტალიტარიზმის ბორკილების შესუსტებისა და მისდამი ადაპტაციისა. სამართლებრივ საზოგადოებაში და ურთიერთობებში ამგვარი რამ საზოგადოების დამაქცევარია და ისჯება კიდეც კანონით, რადგან კანონი იცავს საზოგადოებას და პიროვნებას, მოქალაქეს. რასაკვირველია, ეკონომიზირება შესაძლებელი იყო მხოლოდ მსუბუქი მრეწველობისა და სტაგნაციის პირობებში არ დააყოვნა ნიჭიერ საქმოსანთა გამოსვლამ ასპარეზზე. ეს სიტყვა საქმოსანი აქ პოზიტიური აზრით იხმარება. შემდეგი ეპოქის რესტალინიზაციის დროს ეს სიტყვა ბრჭყალებში უნდა ჩავსვათ, რადგან სრულიად სხვა ანტისოციალურ აზრს შეიძენს, თუმცა შეინარჩუნებს ზოგიერთ ნიშნებს მეორე ეკონომიკისა. როგორადაც არ უნდა ვაფასებდეთ ცნობილი საქმოსნის ლაზიშვილის და მასთან ერთად ბევრი სხვის, როგორც საქართველოში, ასევე მთელ საბჭოთა კავშირში მოღვაწეობას, ცხადია, რომ მისი საქმიანობა საშუალებას იძლეოდა მაქსიმალურად ყოფილიყო გამოყენებული წარმოების ეკონომიკური პრინციპები და ამით თვით წარმოებაც და მასში დაკავებული მუშათა მდგომარეობაც გაუმჯობესებული. პირადი გამდიდრება აქ გაზავებული იყო საზოგადოებრივი სიკეთით. ის ფაქტი, რომ ზოგ შემთხვევაში ლაზიშვილის მსგავსი საქმოსნები ვერ ავლენდნენ სათანადო და მათი სერიოზული საქმისათვის შესაფერის ზნეობრივ პრინციპებს და სიმდიდრით ლაზღანდარობაში გადადიოდნენ ხოლმე, უფრო საერთო ზნეობრივი მდგომარეობის ამსახველია. ზნეობრივი ველის სრული გადაგვარების, მესამე მდგომარეობაში მყოფობის და არა მათი სპეციფიკური ან განსაკუთრებული მახასიათებელი. მეორე ეკონომიკა ერთგვარი და შეიძლება უფრო საფუძვლიანიც დისიდენტობა იყო. ყოველ შემთხვევაში, იდეოლოგიურ სისტემაში, რომელიც ცხადია, პირველ რიგში სიტყვას, აზრს, უფთხის და ზდევნის, პირველი ბზარი სწორედ მეორე ეკონომიკამ და სახმოსნებმა გააჩინეს. ისინი იყვნენ პირველი სხვაგვარად მკეთებლები. ეს ბზარი შემდეგში, რესტალინიზაციის სხვადასხვა ეტაპებზე, აზრის დისიდენტთა ან სხვაგვარად მოაზროვნეთა მიერ იქნება გაღრმავებული. და სწორედ მაშინ, როდესაც სახმოსნობა თავის სოციალურ ეფექტს დაჰკარგავს და ყველა თვალსაზრისით უარყოფით მადემორალიზებელ და რესტალინიზაციის ხელშემწყობ სახმოსნობად, ბრჭყალებში, მაფიოზობად, კორუფციად გარდაიქცევა. აქ მეტად საინტერესო ურთიერთმიმართება არსებობს ამ ორ მოვლენას შორის.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Тершия радиожурнали Сакарцвело. Гадасима Михавс, Джанри Кашиас.
იდეოლოგიისადმი ყურადღების გამახვილებისას საქმოსნები დისიდენტობდნენ თავისი სხვაგვარად საქმის კეთებით, ხოლო საქმოსნებზე შეტევისას კი სამართალდამცველებმა იდისიდენტეს თავისი სხვაგვარად მოაზროვნეობით. შესაძლოა ყველაზე დრამატიული მომენტი ის იყო, რომ არ მოხერხდა ამ ორი ძალის შეკავშირება და ამის მიზეს, მე ვხედავ, წერს პეტრე იბერი, თვით სოციალური ველის შემავსებელი მასების დესტრუქტიულ მესამე მდგომარეობაში ყოფობაში. ტოტალიტარულ ძალაუფლებას, ცხადია, ერთსა და მეორე სფეროში თავისი ხალხი ყავდა, რითაც გარკვეულ კონტროლს უწევდა ამ მოძრაობებს და როცა უნდოდა და სადაც უნდოდა იგხსნიდა საქმეებს. ამიტომაც თითქმის ერთნაირად და ხშირად საქმოსნები უფრო მკაცრადაც ისჯებოდნენ ორივე მიმართების დისიდენტები და ასევე ერთნაირად არ ისჯებოდა ორივე სფეროში შეშვებული თავისი ხალხი. მაგრამ სპონტანური მძლავრი მოძრაობა სტაგნაციის დროს და გამო დაწყებული ვერ იქნა შეჩერებული, რამაც იმპერიული სისტემა მიიყვანა ისეთი რადიკალური ზომების მიღებამდე, როგორიცაა რეინკარნაცია, ანუ საჯაროობა და პერესტროიკა. სტაგნაციის ანალიზ ართულებს კრიტერიუმების ის ბუნდოვანებაც, რომელიც ასახავს მესამე მდგომარეობაში მოქცეულობას ცნობიერებისა. იქმნება შთაბეჭდილება, რომ საერთო მისწრაფება, რომელიც საბჭოთა ტოტალიტარიზმის კრიტიკოსებს ან შემსწავლელებს აქვთ, იმგვარია, როგორიც ჰქონდათ ჰელსინკის ჯგუფებს. ისინი სისტემას კი არ ებრძოდნენ, ან იმას კი არ ამტკიცებდნენ, რომ ეს სისტემა თეორიაშივე, საფუძველშივე ბოროტმოქმედია და სოციალური თუ ინდივიდუალური ბოროტმოქმედების წარმომშობი. არამედ ცდილობდნენ მისთვის და მისგან კანონიერება მოეთხოვათ. კანონების, მისივე საკუთარი კანონების შესრულება. რასაკვირველია, მაშინ არავინ უკვირდებოდა იმას, რომ ამგვარი მოთხოვნა სავსებით შეესაბამება მესამე მდგომარეობის ცნობიერების მოთხოვნას, რომ იგი სავსებით საბჭოური და ტოტალიტარული მოთხოვნა იყო, რადგან თვით ამგვარი მოთხოვნაც კი, რომელიც საკუთრივ ძალაუფლების ინიციატივას არ გამოხატავდა და ამდენად ძალაუფლების საკუთრებაზე ხელყოფას ნიშნავდა, ძალაუფლების მხრიდან რეპრესიებს იწვევდა. ახლაც სტაგნაციის გააზრებისას მას უდგებიან არა როგორც ტოტალიტარული სისტემის შიგნით მიმდინარე პროცესს, არამედ საერთო სოციალური, დემოკრატიული ან ერთო დასავლური სოციალური კრიტერიუმებით. ამიტომაც გაუგებრობის თავიდან ასაცილებლად უნდა ხაზი გაესვას იმას, რომ ნორმალური დასავლური სოციალური წყობის თვალსაზრისით სტაგნაცია და მასში განვითარებული პროცესები ანტისაზოგადოებრივი და ანტიკანონიერია, ხოლო ტოტალიტარული იმპერიული სისტემის თვალსაზრისით სტაგნაციაც და მასში მიმდინარე პროცესებიც ანტიტოტალიტარული, ანტისისტემური, ანტიიდეოლოგიური, ანტიიმპერიული პროცესებია და ამდენად სავსებით სამართლიანი და კანონიერი. რეგრესიულ სისტემაში უკანონობა კანონიერების ფორმას იძენს. ამიტომაც არაა გასაკვირი, რომ ქურდობამ ასეთი ღირებულებითი მნიშვნელობა შეიძინა სტაგნაციის დროს. ყველა ქურდია, ხოლო ნამდვილი ქურდები პატიოსანი ქურდები არიან იმით მაინც, რომ წესიერების ნიღაბს არატარებენ. ეს არამარტო საქართველოში, არამედ მთლიანად საბჭოთა კავშირში მოხდა ასე, შესაძლოა ბალტიისპირეთის გამოკლებით, რომელიც უფრო ცივილიზებული იყო ამ ხრივ. სტაგნაციის გასაანალიზებლად, განაგრძობს პეტრე იბერი, აუცილებელია იმ ქვაკუთხედ პრინციპებს და მათ მოქმედებას მივაპროთ მზერა, რომლებიც ტოტალიტარული იმპერიის სასიცოცხლო კვანძებია: ძალაუფლების პირამიდის შეუვალობა და ნაციონალური საკითხი. ძალაუფლების ჩემს მიერ განხილული კერძო მესაკუთრული კონცეფცია, წერს პეტრე იბერი, ბუნებრივად გულისხმობდა იმ მეთოდებსაც, რომლებიც ძალაუფლებას შეუვალს გახდიდა. სტალინიზმი თავისი არსებით ამ მეთოდთა დასისტემებას წარმოადგენს ეკონომიკის, იდეოლოგიის, ნაციონალურ და ასე შემდეგ სფეროებში. დასისტემებული იყო პარტიის გაძლიერებისა და რესტრუქტურირების სტალინისეული როტაციული პრინციპიც, რომელიც გამოიხატა ჩემს მიერ, ამბობს პეტრე იბერი, რეგრესიულად მიჩნეულ თვითგაჩანაგებით გაძლიერების მეთოდად. სისტემის დემორალიზების სტაგნაციურ ეპოქაში განვითარებულ პროცესთა გამოვლინებაში არც თუ უკანასკნელი მნიშვნელობა ენიჭება დასავლეთს, საერთო დისიდენტურ, ეკონომიკურსა და იდეოლოგიურს და განსაკუთრებულ ებრაულ სიონისტურ მოძრაობას და თანამედროვე ინფორმატიკულ ტექნოლოგიურ რევოლუციას. ყოველივე ამან, რაც მთავარია, შეარყია ბიუროკრატიის მონოლითურ სტალინური ურყეობა და შეუვალობა. აქვე უნდა აღინიშნოს ერთი არსებითი მომენტი: ლენინიც, სტალინიც და მათი ნეკროკრატიული აპარატიც თვით ძალაუფლების სიყვარულით იყო შეპყრობილი. ეს იყო კლასიკური რეალიზაცია ნიცშეური ძალაუფლების ნებისა. დიდი გამოსაღები მათ ძალაუფლებას და ბატონობას პირად ცხოვრებაში არ ჰქონია. თვით ძალაუფლება და მისი გასაკუთრება იყო გადამწყვეტი, ფსიქოლოგიურადაც და ნატურალურადაც. ეს აძლევდა მათ სწორედ იმ მონოლითურ შეუვალობას, რომელიც იფარავდა სისტემასაც და მის მესაკუთრესაც, ახმევდა რა მას მიუწვდომლობის ზღაპრულ გარსაცმელში, ზეკაცურ განსაკუთრებულობას ანიჭებდა. ეს ერთგვარად კიდეც ამშვიდებდა მასებს. ასე თუ ისე, ამგვარი მდგომარეობა ხრუშოვის დროსაც იყო შენარჩუნებული. იმდროინდელ ძალაუფლებით მიღებულ საცხოვრებისო პრივილეგიებს მეტად სასაცილო და საცოდავი იერი აქვთ იმასთან შედარებით, რისი მოტანაც სინამდვილეში შეეძლოთ. არც უსაშველო განსხვავება იყო პრივილეგირებულებსა და არაპრივილეგირებულებს მასას შორის. სულ სხვა ვითარება შეიქმნა დემორალიზების მეორე ეტაპზე. ძალაუფლებას თავისთავად აზრი დაეკარგა, თუ მას რეალური გამოსაღები, ცხოვრებისეული აყვავება არ ახლდა თან. ახალმა საერთაშორისო ვითარებამ და შინაგანმა მოთხოვნილებამ აიძულა სისტემა ნაწილობრივ მეტად ვიდრე ხრუშჩოვის დროს გახსნილიყო და ეს გახსნა გამოიხატა უპირველეს ყოვლისა იდეოლოგიური ეგალიტარული კლიშეების რღვევაში, რომლებიც ფარავდა ნიცშეურ ზეკაცურ ხასიათს ძალაუფლებისა. შეიქმნა ნომენკლატურა.
ამით დამთავრებთ დღევანდელ რადიოჟურნალ საქართველოს. საქართველო უპირველეს ყოვლისა. Эфиршия радиожурнале Сакартвело. Сакартвело упитвелес ховлиса.
Ганвагзоп Петре Иберис цэрилс тоталитаризмис реинкарнация. Шегахсенებთ რომ цэрилта эс серия გამოქვეყნებულ იქნა ივერიის 31, 32, 33 და 35 ნომრებში. წერილთა ეს სერია არის საკმაოდ ვრცელი გამოკვლევა, რომელიც ეყრდნობა პეტრე იბერის ადრეულ ნაშრომს სათაურით ადამიანი ძაღლი არ არის, ყველაფერს ეჩვევა. გასაკვირველია ეს ნაშრომი, რომელიც დაწერილია 1965-71 წლებში, შემდეგ პეტრე იბერმა გადაახალისა და უმატარა მას იმ პერიოდის ანალიზი, რომელიც უკანასკნელ 10 წლებს და უკანასკნელ 20 წლებს უბრალოდ შეეხება. ესე იგი 1971-დან 1990 წლამდე. ჩვენ სწორედ ამ მონაკვეთს ვეცნობთ ახლა. წინა ნაწილებში გადმოცემულ იქნა პერიოდი, რომელიც მოიცავდა ხრუშჩოვის ეპოქას და ახლა განვაგრძობთ ანალიზ სტაგნაციისა. სტაგნაციის ანალიზი ორ ნაწილად წარმოდგება პეტრე იბერის თხზულებაში. ერთი ნაწილი პოზიტიურად გაგებული სტაგნაცია, რომელიც მიმართული იყო თავისი გარკვეული ელემენტებით თუნდაც ტოტალიტარიზმის წინააღმდეგ, და მეორე ნაწილი სტაგნაციისა, რომელიც ტოტალიტარიზმის რესტრუქტურირებისაკენ ან რესტალინიზებისაკენ იყო და არის მიმართული. აი სწორედ ამ თემატიურ განშლაში ვეცნობთ ჩვენ პეტრე იბერის წერილს ტოტალიტარიზმის რეინკარნაცია. ამ წერილის მეოთხე ნაწილის სათაურია 1953-1990 ღობა, სტაგნაცია, პერესტროიკა. პეტრე იბერი წერს: ძალაუფლება უკვე მხოლოდ ფუნქცია ხდებოდა ცხოვრების რეალური მოთხოვნილების არგუმენტებისა. პარტიულ ნომენკლატურული ძალაუფლებრივი კორუფცია, მეორე ეკონომიკა, არა ეკონომიკურ იდეოლოგიურ სისტემაში, სპეკულაცია უხვად ემატებოდა ისეთ ჩვეულ და ამავე დროს ადამიანურ მახასიათებლებს, როგორიცაა ბლატი, ქრთამი, ნეპოტიზმი და სხვა, მაგრამ მასშტაბი შეიცვალა ყოველივესი. და ბოლოს, პარტიაში შესასვლელი ანკეტებით ვაჭრობა. ყოველივე ეს ადუღაბებდა დემორალიზებულ სისტემას და უქმნიდა მას გადარჩენის პერსპექტივას. ისევ ყველას ერთნაირად დამნაშავეობის ფსიქოლოგია იწყებდა ამუშავებას. მაგრამ უკვე არა მასაში თავისთავად, არამედ თვით ჯავშან შემოძარცულ ბიუროკრატიაში, რომელიც ცდილობდა რაც შეიძლება მეტად გაეფართოვებია საურთიერთო ბოარეები. საკმარისია ბრეჟნევის მაფია, სანიშნებელია, რომ მასაში ასეც იწოდებოდა, დავასახელოთ, რომელიც გაასამართლეს პერესტროიკის გარიჟრაჟზე, და ის კავშირები, ვახსენოთ, რომელიც მას ჰქონდა, რომ ამ გახსნილობის მასშტაბი დავინახოთ. ცხოვრებით ტკბობის მოთხოვნილება თავისთავად ძველი თაობის ძალაუფლებით გადაღლის შედეგი, რაც ამ აჩრდილებში შერეულ ახალი თაობის ლიდერებს და მათ კლიენტურას, რომლებსაც ძალაუფლებით ტკბობის წყურვილი ჰკლავდა, გერონტოკრატიით ცინიკური მანიპულირების საშუალებას აძლევდა მომდევნო პერიოდებში და განსაკუთრებით საჯარეობის და პერესტროიკის რეინკარნაციის დროს. ეს გადაღლა და მანიპულირება გერონტოკრატების ნევრასტენიულ მარაზმულ აქციებშიც გამოიხატა, ავღანეთის ომის და კორეის სამგზავრო თვითმფრინავის დამფრთხალი და ცინიკური ერთდროულად განადგურების სახით. ძალაუფლების არგუმენტული ბუნების ფუნქციური შეცვლა და ბიუროკრატიის გახსნა იყო სტაგნაციის მნიშვნელოვანი, მასების მადემორალიზებელი შედეგი და საფუძველი მომდევნო ეტაპის და, რაც მთავარია, თაობის, ლიდერთა, მასების ამომოძრავებელი გარდაქმნის გეზისა. ძალაუფლების თანდათანი ოლიგარქიზირება და ნომენკლატურიზირება გამოწვეული იყო სტაგნაციის ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტით. ეკონომიკის დარგში ერთგვარი დისიდენტიზმის დაშვებით. ეს საშუალებას აძლევდა ძალაუფლებას, ერთგვარად შეენარჩუნებია თავისი პირამიდა და დაეხურა იგი გარეშეთათვის. ამავე დროს იგი იძულებული ხდებოდა კადრების როტაციაზე უარის თქმის გამო მიეცა საშუალება სხვა ძალებისათვის თავისი საკუთარი პირამიდების შექმნისა. ცხადია, ძალაუფლება არ უშვებდა ხელიდან ძირითად სადავეებს, მაგრამ ძალიან მალე გახდა აშკარა, რომ საკმარისია ეკონომიკას ოდნავი ამოსუნთქვის საშუალება მისცე, რომ იგი სწრაფად ამასხრებს იდეოლოგიას და მასზე აგებულ ძალაუფლებას და აცლის მას ესენციას. ასე იქნა გამასხრებული სტაგნაციის მოკლე პერიოდში ძალაუფლება, რომელმაც 50 წლის განმავლობაში თავზარი დასცა მთელ მსოფლიოს და 60 მილიონამდე ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. აღნიშნული დახურვა ძალაუფლებაში შესასვლელი კარებისა გამოწვეული იყო სწორედ ტოტალიტარიზმის თავდაცვითი ინსტინქტით და სისტემას თანდათან კიდეც უძნელდებოდა თავდაცვა. ასპარეზზე, რომ ახალი თაობის კომუნისტური ლიდერები არ წამოწეულიყვნენ, რომლებსაც ერთნაირად ჰქონდათ განვითარებული ძალაუფლების მომხვეჭელურ ფუნქციური მოთხოვნილებებიც და ძალაუფლებით ტკბობის სტალინური ინსტინქტებიც. უნდა მივაქციოთ ყურადღება იმას, რომ ყველა კომუნისტური და ერთობ მასათა ლიდერი საბჭოთა სისტემაში ეკუთვნის არსებით, კონსტიტუციით და ტიპოლოგიით მდაბიოთა კლასს და ამ თავისი კომპლექსის დაძლევა არანაირად არ შეუძლია, თუ არ უზომო მომხვეჭელობით და ძალაუფლებრივი დიქტატურით. რის გამოც გამდიდრების ბურჟუაზიული წყურვილი და ძალაუფლების განსაკუთრების იმპერიული ნებაც კომპენსატორულ ხასიათს იძენს მოდაბიურობიდან თავის გამოსახსნელად. ტიპოლოგიურად ამგვარ ახალ ლიდერთა რიგს ეკუთვნიან ქართველებისათვის ავადცნობილი ედუარდ შევარდნაძე და მისი თაობის კომუნისტური ლიდერები, რომლებსაც ძალაუფლების ტოტალიტარული ტიპის შექმნაში არავითარი მონაწილეობა არ მიუღიათ, მაგრამ მისი გამოყენების დიდოსტატებად იქცნენ, რაც ცხადია მათ ადგილს ტოტალიტარიზმის ისტორიაში მეორად მდაბიურ მნიშვნელობას აძლევს. ამ თვალსაზრისით ისინი პირველ შემქმნელებზე უფრო არავინ არიან, წერს პეტრე იბერი და განაგრძობს: როგორიც არ უნდა იყოს კომუნისტური იდეოლოგიისა და თუ გინდ ისტორიული ფაქტების მიერ დადასტურებული ადრეკაპიტალისტური ურთიერთობების სოციალური უთანასწორობა, თავის არსებაში ეს იყო პირველი ნამდვილად და სრულად ეკონომიკური სისტემა, რომლის განვითარების სასრულ პროცესს ვაკვირდებით მთელი მეოცე საუკუნის გასწვრივ, ვიდრე დღემდე. საბჭოთა მეორე ეკონომიკის შემთხვევაში, რომელიც ერთგვარად ადრეკაპიტალისტურ ურთიერთობათა დაგვიანებულ ელემენტებს შეიცავდა, შეიძლება ითქვას, რომ კაპიტალის თარგმნა შეიძლება სხვაგვარადაც, აღნიშნავს პეტრე იბერი, კერძოდ როგორც თაოსნობისა, ლათინური კაპიტოდან, რომ კაპიტალის ექსპლუატაციის ქვეშ მოექცა ისიც, ვინც უშუალო მწარმოებლად გამოდიოდა და ისიც, ვინც გაშუალებული მფლობელი იყო, მიუხედავად იმისა, რომ ერთი მძიმედ ცხოვრობდა და ცუდად იცვამდა და ჭამდა, ხოლო მეორე კი კარგად იცვამდა და კარგად ჭამდა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Тершия радиожурнали Сакарцвело. Гадасима Михавс, Джамри Кашиас.
აქედან ნათელი ხდებოდა მთელი ფიქტიურობა სოციალისტური და მით უმეტეს კომუნისტური იდეოლოგიისა, წერს პეტრე იბერი თავის წერილში ტოტალიტარიზმის რეინკარნაცია. შეგახსენებთ, რომ რადიოჟურნალ საქართველოში ჩვენ გადმოგცემთ პეტრე იბერის წერილთა სერიას ტოტალიტარიზმის რეინკარნაცია, რომელიც გამოქვეყნებულ იქნა ივერიის 31, 32, 33 და 35 ნომრებში. ახლა განვაგრძობ მეოთხე ნაწილს ამ ვრცელი გამოკვლევისა: 1953, 1980, ლღვობა, სტაგნაცია, პერესტროიკა. ჩვენ ვიხილავთ სტაგნაციის პერიოდს. პეტრე იბერი განაგრძობს: აქედან ნათელი ხდებოდა მთელი ფიქტიურობა სოციალისტური და მით უმეტეს კომუნისტური იდეოლოგიისა. ფიქტიურია იგი, რადგანაც სინამდვილის და სოციალური სინამდვილის მხოლოდ ზედაპირულ თვალშისაცემ უთანასწორობას ეხება და არსებითად წარმოადგენს კარგად ჭამისა და კარგად ჩაცმისაკენ, ანუ კაი ცხოვრებისაკენ გარკვეული ტიპის ადამიანთა მისწრაფების გამოხატულებას. არავითარი სხვა აზრი ამ იდეოლოგიას არ აქვს, თუ არ საკუთარი პრივილეგიების მოპოვება ჯერ ეკონომიკურ საზოგადოებაში და შემდეგ ამ საზოგადოების არაეკონომიკურ სისტემად გარდაქმნით, სამუდამოდ ძალაუფლებისაკენ მისწრაფება ამ არაუშუალოდ მწარმოებელი ადამიანთა ჯგუფისა, რომელიც უშუალოდ მწარმოებელი ძალის სახელით გამოვიდა სოციალურ და ეკონომიკურ ასპარეზზე, იმ თავითვე შეიძლებოდა განსაზღვრულიყო როგორც სოციალურ წურბელათა ჯგუფის დესტრუქტიული მისწრაფება. ნათელი იყო, რომ წურბელები ვერავითარ პოზიტიურ ღირებულებებს ვერ შექმნიდნენ, არსებულ სოციალურ სტრუქტურებს დაანგრევდნენ და ეკონომიკას მოსპობდნენ, რადგან ეკონომიკა, რომელიც კერძო მესაკუთრეობის ფორმაა, თავისი არსებით გულისხმობს თავისუფლებას. ამარსების დასაფარავად შექმნილმა სოციალისტურმა და კომუნისტურმა იდეოლოგიამ, რომლის დემაგოგიურმა ძალამ სრულიად ბუნებრივად შეიტყუა მასები, როგორც უშუალო მწარმოებელთა, ასევე სხვა სოციალური ფენებისა, სტაგნაციის პერიოდში გამანადგურებელი დარტყმა მიიღო სწორედ მეორე ეკონომიკის და ფულადი, ადრეკაპიტალისტური ველური ურთიერთობების ელემენტების წარმოქმნიდან. ეს დარტყმა ერთგვარად საბჭოთა ინტელიგენციასაც, როგორც იდეოლოგიის მედროშეს, მიაყენა მეორე ეკონომიკამ და გამოიწვია ამ ინტელიგენციის ერთის მხრივ დაბნევა და მეორეს კი გაღიზიანება. ანტისახმოსნურ შეტევაში, რომელიც სპორადულად მიმდინარეობდა სტაგნაციის დროს და განსაკუთრებით გაძლიერდა მომდევნო პერიოდებში, საბჭოთა ინტელიგენცია დადგა ძალაუფლების მხარეს, რითაც ხელი შეუწყო რესტალინიზაციას და მეორე ეკონომიკის სტაგნაციური დადებითი ელემენტების დეგრადირებას მაფიოზურ მომხოჭელურ სახმოსნობაში. სწორედ ამან მისცა ერთი საშუალება ძალაუფლებას, განეხორციელებია თავისი ანტისტაგნაციური აქციები და მოეხდინა რესტალინიზაცია. ზემოთქმულიდან გამომდინარე, განაგრძობს პეტრე იბერი, თქმა იმისა, რომ ტოტალიტარული კომუნისტური სისტემა განიცდის ეკონომიკურ კრიზისს, შეუძლებელია. შეუძლებელია მარტორქას ასტკივდეს ხორთუმი, ან წურბელას ჩლიქები. ეს კარგად ესმოდა რეგრესიული სისტემის ისეთ დიდოსტატს, როგორიცაა სტალინი, რომელმაც განსაზღვრა, რომ სოციალიზმი არავითარ ეკონომიკურ კრიზისს არ განიცდის, რომ სოციალიზმს არავითარი ეკონომიკური პრობლემები არ აქვს არსებითად და ეს არის უკრიზისო საზოგადოება. არ შეიძლება არ დავეთანხმოთ ამ მოკვეთილ იდეოლოგიურ მაქსიმებს, რომელთა უკან ჩანს ოსტატის ხელით შექმნილი რეგრესიული, ტოტალიტარული, იდეოლოგიური და არაეკონომიკური სისტემა. რადგან ეკონომიკა თუ არის, მაშინ კრიზისიც არის. რადგან კრიზისი ეკონომიკის მამოძრავებელია, მისი მოტორი, ზუსტად ისევე, როგორც ავადმყოფობა არის მედიცინის განვითარების მოტორი. შენიშვნაში ამ საკითხთან დაკავშირებით პეტრე იბერი წერს და ამ შენიშვნით დავამთავრებ დღევანდელ გადაცემას. დავუბრუნდეთ ახლა კომუნისტური სისტემის პრინციპულ არაეკონომიკურობას. თუ კაპიტალის თავისუფალ ბაზარზე გამოტანას არსებითი მნიშვნელობა ჰქონდა ეკონომიკური სისტემის ბაზისის წარმოქმნისათვის, კომუნისტურ სისტემაში სწორედ ამის უკუპროცესია. კაპიტალი და კაპიტალწარმოება ცხადდება სახელმწიფოს უპირობო საკუთრებად. მარტო ეს ნიშანი არის საკმარისი იმის საჩვენებლად, რომ ამის შემდეგ არავითარ ეკონომიკაზე ლაპარაკი არ შეიძლება. მაგრამ მიმყვეთ ბოლომდე, სახელმწიფომ თავის უპირობო საკუთრებად გამოაცხადა აგრეთვე მიწა და ამ მიწაზე არსებული ყველა საწარმო. მაშ იმ თავითვე სახელმწიფო იქცა გაშუალებული მფლობელიდან პირდაპირ და უპირობო მესაკუთრედ. ამ ფორმას შეცდომით უწოდებენ სახელმწიფო კაპიტალიზმს, რადგან აქ არავითარ კაპიტალიზმს ადგილი არ აქვს. კაპიტალი აქ შეცვლილია იდეოლოგიითა, მომავლისათვის ზრუნვით და პირდაპირი და განუყოფელი საკუთრებით ყოველივეზე. თუ ავიღებთ სხვა არაეკონომიკურ ეპოქებს, ვნახავთ, რომ იქ საქმე ეხებოდა არა თავისთავად მისწრაფებას წარმოებისაკენ, არამედ არსებულ მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილებას განაწილებული მფლობელობითი ურთიერთობებით. გლეხი დაკავშირებული იყო ფეოდალთან არა როგორც მონა, არამედ როგორც ნაწილობრივი მფლობელი და აძლევდა მას ნაწილს თავის მიერ წარმოებულისა. სანაცვლოდ ფეოდალი იცავდა გლეხს და დიდი შიმშილობის ან სხვა რამ უბედურების შემთხვევაში უნაწილებდა მას თავის დანაგროვს. ეს იყო არსებითი, ვთქვათ, ფეოდალურ ურთიერთობებში ამ ასპექტით. ცხადია, აქ არავითარ ეკონომიკაზე ლაპარაკი არ შეიძლება, რადგან ყოველ მონაწილეს ჰქონდა თავისი წილი საკუთრება და მათ შორის არ იყო გამოშუალებელი, აბსტრაქტული ან უნივერსალური მესაკუთრე, რომელიც გაათავისუფლებდა მხარეებს უშუალო პირდაპირი დამოკიდებულებებისაგან. ამ დამოკიდებულებათა უშუალობა და პირდაპირობა ყოველი გლეხი იცნობდა თავის ბატონს, როგორიც არ უნდა ყოფილიყო იგი, ცუდი თუ კარგი, კეთილი თუ მრისხანე, და უშუალოდ იყო მასთან დაკავშირებული პირდაპირი ხელშეკრულებით, ადათით და სხვა. ეს არააბსტრაქტული ურთიერთობები იერარქიული საზოგადოებრივი წყობისა ადგილს არტოვებდა მე-15 საუკუნემდე მაინც ეკონომიკისათვის. აქ ბუნებრივი წრებრუნვა იყო აღმავალი და დაღმავალი ციკლებისა და განაწილებაც მისი შესატყვისი. შეგნებულ და აუცილებელს ეკონომიკისათვის ინვესტიციას და რეინვესტიციას, ანუ დაბანდებას, ადგილი არ ჰქონდა. წარმოება დაკავშირებული იყო არა თავისთავად მისწრაფებასთან ბაზრისაკენ, არამედ საკუთარი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებასთან. ნამეტი გადადიოდა საცვლელ ბაზარზე, ხდებოდა ნატურალური გაცვლა სხვადასხვა ნაწარმისა და ამ გაცვლაში არსებითად ფული არ მონაწილეობდა. ოქრო და ვერცხლი, თუმც პირობით ექვივალენტად გამოდიოდა ამ ეპოქის მიწურულს, იგი თავისთავად ღირებულებას წარმოადგენდა, თავისთავადი ნაკეთობა იყო განსხვავებით კაპიტალისაგან. მიწისა და მისი ნაწარმის გასხვისება არ ხდებოდა. საკუთრების ყველა ფორმის ეტატიზაციამ, ნაციონალიზაციამ, იმთავითვე მოსპო, როგორც აღინიშნა, ეკონომიკური პრინციპი. მაგრამ არც ძველი არაეკონომიკური ურთიერთობა დააბრუნა, რადგან მოსპო ამავე დროს იერარქიული, კლასობრივი, სოციალური წყობაც. ლოზუნგი „მიწა გლეხს, საწარმო მუშას, ძალაუფლება ხალხს“ გულისხმობდა, რომ ხალხი სახელმწიფო საკუთრებაში გადადიოდა და ესე იგი გლეხიც და მუშაც მიწითა და საწარმოთი. საკუთრების წრე დახშული იყო. მესაკუთრე იყო ხალხი, რომელიც ეკუთვნოდა სახელმწიფოს, რომელიც ეკუთვნოდა პარტიას, ხალხის მასების ავანგარდს, პროლეტარიატის ავანგარდს. სრული აბსურდულობა და ფიქტიურობა ამ ჩახშული წრისა აუცილებლობით მოითხოვდა სახელმწიფოსაგან განსაკუთრებულ ზომებს. და ეს ზომები იქნა კიდეც მიღებული ჯერ ლენინის და მისი აპარატის, შემდეგ სტალინის და მისი აპარატის და მას შემდეგ დღემდე ყველა მომდევნო ლიდერისა და მისი აპარატის მიერ. ამ განსაკუთრებულ ზომებში საინტერესო ისაა, რომ არც ერთხელ არ იქნა გადადგმული ნაბიჯი ეკონომიკური სისტემისაკენ და ესე იგი, არც ერთხელ არ იქნა დაქვეითებული იდეოლოგიური და აბსურდული არსება ტოტალიტარული სისტემისა. ამიტომაც არის ტოტალიტარული სისტემა რეგრესიული თავისი ბუნებით.
ამით დამთავრებთ დღევანდელ რადიოჟურნალ „საქართველოს“. საქართველო უპირველეს ყოვლისა. Laparagups, Radio Tavisupleba.